Máme 10 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Cestovatelé a reportéři Aleš Vašíček a Pavel Šuba, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vzali letos na jaře terénní auta, jižní poštu, vydali jste se do Afriky, částečně taky do oblasti Malého prince, i k tomu se dostaneme, do oblasti záludností pouště, možná i do oblasti zábavy. Vzpomenete si vy dva, komu jste naposledy napsali rukou dopis a poslali ho poštou, Pavle?
No, já to mám teďka jednoduché, protože právě díky jižní poště dopis jsem napsal nedávno, je to 14 dní zpátky, svým dvěma dcerám, Marušce a Teresce.
A ten dopis jel s vámi?
Ten dopis jel celou dobu s námi.
Tam do toho Maroka? Tam si ho dal na poštu?
Ano, tam jsem ho dal na poštu, poslal zpátky, přijel domů a za týden přišel ten dopis.
Ty jsi přijel, dopis přišel?
Ano.
Co říkala dcera a druhá dcera?
No, já jsem to udělal tak, že jsem schválně nebyl zrovna doma, aby maminka jim přečetla ten dopis, když nejsem doma, no a dcera potom v podstatě půl hodiny plakala dojetím.
Co jsi tam napsal?
No, tím, že ona je malá a že jsme si spolu četli Malého prince, tak to bylo převážně o Malém princi, o tom, jak jsem měl hledat do Maroka Malého prince.
Aleši, vy jste napsal ten váš zatím poslední dopis také v souvislosti s expedicí Jižní pošta?
No, já musím říct, že já dopisy píšu docela často a moc mě to baví a pořád kdekoliv jsem, tak se snažím napsat aspoň pohled, takže pro mě to nebylo zase tak výjimečný psát dopis rukou, ale samozřejmě taky to byla součást naší cesty a dopis jsem samozřejmě taky psal, no.
O expedici Jižní pošta budeme dnes v dopoledním radiožurnálu debatovat s cestovateli a reportéry Alešem Vašíčkem a Pavlem Šubou. Když budete chtít, tak i s vámi můžete posílat otázky na Aleše i Pavla na webových stránkách radiožurnálu radiožurnál.cz a nebo na facebookovém profilu.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
Tady je Radiožurnál, máme tu aktuální zprávu.
Radiožurnál, víme, co se děje právě teď.
Soud nepravomocně zprostil Janu Nečasovou, dříve Naďovou, obžaloby v kauze zneužití vojenské tajné služby. Žalobce pro ně navrhoval 3,5 roku vězení, podrobnosti zjišťujeme.
Radiožurnál, víme, co se děje právě teď.
Hosty dopoledního radiožurnálu jsou cestovatelé a reportéři Aleš Vašíček a Pavel Šuba. Debatujeme o vaší expedici nazvané Jižní pošta. Vy na webu píšete: my jsme se trmáceli Evropou, pak Středozemním mořem, pouští podél alžírské hranice napříč Marokem až k oceánu a pak ještě dolů na mis, jak se čte mis?
Mis Juby
do města Tarfaya, kde sloužil u letecké pošty právě slavný spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Sebou jsme vezli víc než 100 dopisů a ty poslali z místní pošty zpět. Teď bychom rádi věděli, že našli v pořádku své adresáty. Našli?
Našli,
no.
Děkuju, pojďme dál.
Ne, tím, že už pracujeme s moderními technologiemi a sociálními sítěmi, takže na Facebooku už máme několik krásných vzkazů o tom, jak ty dopisy dorazily a jak jsou ti příjemci překvapeni, že jim právě přišel dopis Afriky, třeba od souseda, od přítelkyně.
Dozvídáte se, co v těch dopisech bylo? Byly to taky dopisy podobně jako dopis Pavla Šuby, který rozplakal jeho dceru?
Tak my jsme si to samozřejmě přečetli všechno.
Listovní tajemství v Africe neplatí.
Ne, samozřejmě, že jsme drželi listovní tajemství, ale někteří lidé, když nám ty dopisy dávali, tak nám je dávali s tím, že říkali, dávám je tomu a tomu, posílám je tomu a tomu. A je tam několik hezkých příběhů. Asi jeden z těch nejhezčích je, že jeden ten dopis šel dítěti, které se narodilo v den, kdy přišel ten dopis.
Narodilo se v den, kdy přišlo na svět?
Ano. A je tam spousta samozřejmě zamilovaných těch dopisů.
Vaše cesta vedla, už jsme to říkali, podle itineráře Exupéryho knihy Jižní pošta, nebo také se může překládat Jižní kurýr, to je celkem jedno, on ji začal psát právě, když sloužil na misu Juby. Umíte tu cestu nazpaměť, Aleši?
No tak musím říct, že asi úplně naspamět bych jí možná nedal, ale v zásadě šlo o to, že oni létali z Casablanky dál na jich podél pobřeží právě z toho důvodu, že to mořské pobřeží byla vlastně jediná možnost nějaké normální navigace, případně nouzového přistání na pláži, protože kdyby to byly snahy to vzít i přes poušť nějakou zkratkou na Dakar, ale to se většinou moc nevyplatilo.
Když jste procházeli a projížděli těmi oblastmi, které mají nějaký vztah k pilotovi a potom slavnému spisovateli, autoru Malého prince, je to tam nějak znát? Jsou tam nějaké pamětní desky?
Paradoxně, aspoň teda z mého pohledu, je to tak, že v místech, které s Exuperym nemají nic společného, tak tam o něm všichni vědí a mají na tom tím místní postavený biznis, jako jsou obchody, které se jmenují Malý princ, kempy, které se jmenují Malý princ, ale v místech, kde Exupery skutečně byl, tak tam už z něj nezbylo v podstatě po něm ani památky.
Čím si to vysvětlujete? Není to ani příležitost k obchodu, třeba k lákání turistů?
Možná je to tou opuštěností těch míst, protože skutečně Misubi je místo, které je opravdu opuštěné a nebýt teda vedlejšího města, kde ale o něm paradoxně nikdo moc, myslím, neví. No.
Já si myslím, že je to tím, že právě Misubi a město Tarfaya už není v podstatě pro turisty zajímavé, protože je hrozně daleko a je to skutečně poušť na pobřeží oceánu a už se tam nikomu moc nechce a tudíž vlastně nemá smysl z pohledu místních ani žádný biznis na tohle téma dělat.
Jak vlastně vypadá ta pošta, kam jste přinesli ty listovní zásilky?
No tak já bych ji popsal asi jako takovou klasickou marockou poštu, takové jako lehce
málo koloniální. Málo kdo z nás ví, jak vypadá klasická marocká pošta.
Takový lehce koloniální styl s otřískanou cedulí marocká pošta a tam upravený úředník, který olejzne 100 známek.
To znamená, vy jste měli 100 dopisů.
My jsme vezli 104 dopisy, pokud se nemýlím, ale během té cesty jich několik ještě přibylo, protože každý z nás tak 4-5 dopisů ještě po cestě napsal, takže nakonec jich bylo tuším 114, jestli si to pamatuju dobře. No a vlastně ona ta scénka je zábavná v tom, že my jsme po těch 4000 kilometrech dorazili na tu poštu o 3/4 hodiny pozdě. Měli jich prostě zavřeno a vytírali.
Tak jste čekali do druhého dne?
No ano, samozřejmě, to jako, že bychom se otočili a jeli zpátky.
Měli jsem předno, že byste vrátili ty dopisy jako nedoručené, protože pošta měla zavřeno. Byly na těch dopisech zpáteční adresy?
No na některých ano, na některých ne. My jsme měli několik doporučených dopisů, kde z logiky věci byly.
Musí být. Pavel Šuba, Aleš Vašíček, cestovatelé a reportéři jsou hosty dopoledního radiožurnálu, který už vysílal informaci o tom, že soud nepravomocně zprostil Janu Nečasovou, dříve Naďovou, obžaloby v kauze zneužití vojenské tajné služby. Připomeňme, že žalobce pro ní navrhoval 3,5 roku vězení.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Walking free in harmony, one fine day we'll fly away, don't you know that Rome wasn't built in a day.
Tady je Radiožurnál. Už jsme mluvili o tom, že soud dnes nepravomocně rozhodl v takzvané kauze Jany Nečasové, dříve Naďové. Voláme teď k onomu soudu a o podrobnosti prosíme naši reportérku Veroniku Hlaváčovou. Dobrý den.
Hezký den. Soudkyně Helena Králová v tuhle chvíli čte, v podstatě rekapituluje obžalobu. Své rozhodnutí zatím nezdůvodnila. Státní zástupce Rostislav Bajger chtěl pro všechny obžalované 3 až 4 leté tresty. Je tak pravděpodobné, že se proti rozhodnutí odvolá a případ znovu projedná Městský soud v Praze. Z Obvodního soudu pro Prahu 1 Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
Děkujeme Veronice a dodejme, že soud také zprostil ex-šéfy vojenského zpravodajství viny ze zneužití rozvědky ke sledování manželky někdejšího premiéra Nečase. Ani tento verdikt není pravomocný. Posloucháte Radiožurnál, dál si povídáme s cestovateli a reportéry Alešem Vašíčkem a Pavlem Šubou o jejich expedici Jižní pošta, která vedla do Maroka. Oblastí nebezpečnou anebo bezpečnou, když se podíváme, co se dnes třeba děje kolem takzvaného Islámského státu?
Tak já Maroko pořád ze svého pohledu považuji za bezpečnou zemi. A i když samozřejmě člověk musí pořád uvažovat nad tím, že se pohybuje po vlastně nejasně dané hranici mezi Alžírem a Marokem, když dejme tomu, a vlastně musí dávat pozor, no, jako asi by to nebylo dobrý, kdyby člověk na to úplně zapomínal.
Jak se dává pozor? Dovedu si představit, jak se dává pozor na to, aby člověk nešlápl na škorpiona, na jedovatého pavouka, na hada.
My, když jsme tam byli před asi 11 lety, tak jsme moc třeba nepřemýšleli nad tím, kde přespíme nebo tak, ale myslím si, že s ohledem na minulé události v arabském světě jsme třeba teďka víc řešili to, jestli třeba budeme spát v kempu nebo někde, kde jsou lidi, že nebyla úplně z naší strany jako snaha vyloženě se pustit do pustých dun a tam jako utábořit. Myslím, že jsme měli na paměti pořád to nebezpečí nějak.
Co jste třeba před těmi 11 lety běžně dělali, že jste ještě nebyli tak obezřetní?
Před 11 lety to spíš jako zelenáči vyrazili někam, vůbec nevěděli kam, nevěděli o té zemi nic. No, ono to jako vlastně nese sebou zase ale i obrácený efekt, že čím seš zodpovědnější, tím víc ztrácíš vlastně tu romantiku a to dobrodružství. Takže musíš hledat prostě a vyvažovat to tak, aby to bylo někde něco uprostřed.
Je tam i něco z té romantiky a nebo třeba hlavně obavy o to, abyste nezabloudili, abyste dovezli poštu včas, aby se vám nic nestalo z těch důvodů, o kterých jste mluvili? Dokáže člověk se ještě uklidnit a uvolnit a sednout si třeba, představuji si jako laik, který v životě v poušti nebyl, sedne si na dunu a dívá se na západ slunce?
Úplně přesně jsi to popsal, úplně tohle přesně se mi stalo večer.
Ne. Tak když západ slunce, tak a večer?
Přesně večer, tak, ano. V Erkčigaga jsem si takhle večer vylezl na dunu a díval jsem se nejdřív z kluky na západ slunce a potom jsem tam šel ještě jednou znovu v noci a poslouchat tu poušť, to ticho a zároveň do toho ten vítr a v podstatě jsem čekal na to, že uvidím toho malého prince.
A viděl jsi?
Své dceři, Marušce říkám, neviděl, ale slyšel.
A mě? Řekneš co? Totéž co dceři Marušce?
Přesně tak.
Pavel Šuba, Aleš Vašíček, cestovatelé a reportéři, hosty dopoledního radiožurnálu. Budeme v rozhovoru pokračovat po zprávách po 10:30. Pište nám otázky na www.radiožurnál.cz anebo na facebookový profil radiožurnálu. Teď se věnujeme dopolednímu radiožurnálu a našim hostům, cestovatelům a reportérům Aleši Vašíčkovi a Pavlu Šubovi. Už jsem, pánové, citoval jeden dotaz, který nám přišel elektronickou poštou, ne tou klasickou poštou, ani jižní poštou, a který se ptá, jestli vy jste nahoru nebyli doma dřív, než byly ty dopisy z Afriky.
Tak stručná odpověď je, byli jsme dřív o 2 dny, ale...
Ale vlastně já jsem třeba nepochopil ten systém toho, jak ty dopisy došly, protože najednou začaly do různých míst chodit v různém časovém rozmezí a ten klíč jsem vlastně nerozluštil.
A zrovna tak, když jsme některé ty dopisy posílali doporučeně, tak se u toho vyplňuje takový papír v arabštině a bylo velmi záhadné, že začaly přesně tyhle papírky chodit nám domů.
Takže jste si říkali, ta pošta se nedoručila, co se stalo?
Ano, dokonce jsem se pokusil kontaktovat jednoho člověka, kterému měl ten dopis dojít, což se mi nepodařilo, ale potom, když začaly ty papíry chodit všem klukům, tak jsme se uklidnili, že je všechno v pořádku.
Další dotaz, který přišel na stránky radiožurnál.cz, zní, jaká je vaše nejsilnější vzpomínka z cesty?
Tak pro mě třeba...
Aleš Vašíček.
Pro mě třeba to bylo ten příjezd na ten Miss Yubi, protože já jsem vlastně po letech cestování v podobných krajinách už trochu jako otupělý na krásy pouště, když jako pořád to je pro mě jako nejkrásnější místo, kam lze jet. Ale když jsem přijel na ten Miss Yubi a byl to vlastně ten cíl, o kterém jsem hodně četl a těšil se na něj a vlastně absolvoval celou tu cestu až tam, tak když jsem tam o tom přijel a říkal jsem si, jo, tak to jsem teďka na tom místě, kde přistávala ta letadla, kde ten Exupéry začal psát, tak najednou to na mě jako padlo a říkal jsem si, jo, tak teďka to opravdu jako to je úžasný zážitek.
Pavel?
No já jsem ještě pouští neúplně nasycen, takže pro mě skutečně poušť to nekonečno, to prázdno, to ticho, když tady není zrovna vítr, což byla naše smůla letos, tak prostě ta nekonečnost té pouště, to je něco, co mě fascinuje a asi bude vždycky fascinovat.
Rozumím tomu tak, že letos zvlášť silně foukalo a že jste se setkali nejenom s pouštním větrem, ale i s bouří?
Nevím, jestli to nazvat úplně bouří, ale určitě už to mělo parametry té bouře. Prostě je to pro nás v podstatě nejhorší, co může být, protože jsme připraveni téměř na všechno, ale kempovat ve větru a v písku je něco, co je velmi komplikované.
Děkujeme za vaše dotazy, které přicházejí směrem k dnešním hostům Aleši Vašíčkovi a Pavlu Šubovi, cestovatelům a reportérům. Pan Křepela se vás ptá, jak se díváte na krizi v arabském světě po pádech diktátorských režimů?
No tak já ze svého pohledu se obávám, že to nemá úplně moc řešení a je mi hrozně líto, že třeba pro mě to znamená, že do těch zemí se třeba asi úplně už nebudu vydávat. No. Já jako,
v některých z nich už jste byli?
Ne, tak já jsem, my jsme jezdili do Sýrie s Pavlem, tam jsme byli naposledy, když tam vypuklo teda ten konflikt a to bylo na březnu 2011, takže pro nás každá zpráva ze Sýrie, teďka posledně z Palmyry, je úplně hrozná, protože tam pořád vidíme zatím ty konkrétní lidi a konkrétní místa. Byli jsme v Líbii a vůbec tyhle ty místa pro nás znamenaly jako největší životní zážitky často a znamenalo to třeba potkat jako třeba úplně výborný lidi. Nebo a teďka, když vidím, co se tam děje, tak je to pro mě hrozně těžký, ale obávám se, že tím, že ta společnost je třeba založená na různých kmenových dohodách a společenstvích, tak vždycky asi potřebovala nějakou ruku v podobě diktátora a obávám se, že bohužel asi není jiné řešení, než nějaká taková, ale brutální.
Názor Aleše Vašíčka. Co k tomu dodá Pavel Šuba?
No, řečeno bylo už skoro všechno, ale naši společnou lásku je prostě Orient a je pro nás hrozně děsivé, jak pomalu to ty konflikty ukrajují ta místa, kam bychom ještě mohli jet. A zároveň vždycky to ve mně vyvolá dvě otázky. První je, ti lidé, kteří tam jsou, tak vždycky byli velmi úžasní a bylo to hrozně příjemné se s nimi setkávat a oni nám nabízeli věci, které u nás v České republice nejsou úplně běžné, že jedeš kolem a někdo tě pozve na čaj nebo k tobě domů na oběd. Takže velmi hodní lidé a zároveň většina těch zemí je skutečně poušť, nehostina a o to všechno se bojuje a to je hrozně zvláštní.
Znamená to, že třeba takzvaný Islámský stát, už jsme se toho tady dotkli, verbuje lidi nebo své přívržence a příznivce třeba i z občanů Maroka a ti se potom tam můžou vrátit?
Ano,
a je na problém zaděláno.
Agenturní zprávy přesně tady tohle říkají a varují před tím, že odchází z těchto zemí i z Maroka lidé do Sýrie a když se vracejí, tak ten stát se s tím bude muset samozřejmě nějak vyrovnat.
Další dotaz, který na vás přišel, báli jste se někdy během cesty o svůj holý život?
Já myslím, že teda já za sebe musím říct, že asi ne, že bych se vyloženě bál holý život. Já to mám tak, že já se...
Nebál jste se o Pavlův život?
Mnohdy.
Ale já vlastně každou tu cestu se bojím, když někam jedu. Já vždycky říkám, že jak říkal Amundsen, že vlastně dobrodružství je jenom výsledek špatného plánování. A to je, toho se držím vlastně celý život, jo. Takže já mám vždycky strach, když někam jedu, ale takový ten zdravý strach nepouštět se do něčeho, co by mohlo být jako hazardem, ale zároveň je potřeba jezdit. No.
No ale přesně tak to je, že když člověk se vydá na tu cestu, tak najednou to všechno opadne a už jsou to většinou jenom ty příjemné věci, anebo jsou to problémy, které člověk řeší. Ale to napětí před tou cestou, to je vždycky nejvíc nepříjemné, protože lidi kolem tebe se ti začínají ptát, ty jdeš do toho Maroka, není to nebezpečný a co když se ti tam něco stane. Já vždycky říkám, když ráno sedneš do auta a jedeš do práce, tak taky z nějakých důvodů vůbec nemáš strach, že se ti něco stane a přitom se můžeš zabít nebo tě někdo může zabít. A ty můžeš dělat všechno proto, abys jel podle předpisu, abys jel opatrně, aby si sledoval tu situaci a vlastně všechno ostatní už je stejně o náhodě.
Posloucháte Radiožurnál, rozhovor s dvěma hosty a také Radiožurnál jako zpravodajskou stanici, která informuje dnes zejména o tom, že soud zprostil Janu Nečasovou dříve Naďovou viny ze zneužití vojenské tajné služby ke sledování manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase a osvobodil i ostatní obžalované bývalé šéfy vojenského zpravodajství a také zpravodajce Jana Pohunka. Připravujeme k téhle kauze speciál, budeme ho vysílat po 17. hodině, ale informace také v dalších zprávách.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Já Jana Kiršner ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kde si povídáme s Alešem Vašíčkem a Pavlem Šubou o jejich cestě do Maroka, o jejich misi, o jejich poštovním výkonu také svým způsobem. Některé dotazy se týkají ryze té technické stránky vaší expedice a to, jestli jste měli, protože jste jeli terénními auty, nějaké problémy právě při přejezdu tou pouští. Už jste mluvili o něčem, co mohla být už písečná bouře? Zadřel se vám motor třeba? Zeptám se laicky.
To se stalo právě Exiperimu spíš, že měl problémy s motorem. My jsme naštěstí problémy s motorem v poušti neměli. Měli jsme úplně jiný problém a paradoxně ne v poušti, ale když jsme se vraceli zpátky a jeli jsme po silnici už směrem ke Středozemnímu moři, tak najednou začalo něco zapáchat v kabině, potom začalo se trošku dýmit zepředu z kapoty, tak jsme zastavili, otevřeli jsme kapotu a vyšlehly plameny.
Co hořelo?
No to asi bude muset vysvětlit už tu kauzu ohledně alternátoru, spíš odborník na auto, jehož značku nesmíme jmenovat Aleš.
Takže no, co tak, se stalo tomu Land Roveru? Ne,
tak klukům prostě normálně schořel alternátor, což se prostě stává. A myslím, že jsme to dokázali nějak zvládnout, no, že prostě jsme dojeli na baterie bez alternátoru až domů. Ale já myslím, že my jsme za ty roky docela už kovaní v tom, jak se na tu cestu připravit a jak ta auta na tu cestu připravit.
Počkejte, jak se jede bez alternátoru?
No, tak člověk musí počítat s tím, že vlastně nemá energii na zbyt a musí dobíjet druhém autě baterie, které se čas od času přehodí do toho druhého auta, ale měli jsme 4 autobaterie, takže se to dalo.
Výhoda toho vozu prostě spočívá v tom, že každou cestu zjistíme, že vezeme ještě příliš mnoho nejen náhradních dílů, ale i součástek, které vůbec nejsou v tom autě potřeba.
Co si má našinec představit jako řidič, když se řekne poušť? Jede se tedy ryze jenom v písku, někde je tvrdší podklad, někde je měkčí podklad.
No, ono vlastně člověk si pod pouští často představí hlavně duny, ale duny jsou...
To, co vidíme třeba z Dakaru.
No, ale samozřejmě duny se v pouští jsou taková opravdu zácnost, je to taková perlička, takový drahokam. Většinou je to otravná hamada, neboli kamenitá pláň, kde člověk jako poliká písek a prach a, teda, prach a je to opravdu, že každý šroubek v tom autě se uvolní těma vibracema a je to dost nepříjemná cesta.
A jinak samotná cesta právě těmi písečnými dunami, to je velmi romantické a když jsme byli poprvé v Maroku, tak jsme tam uvízli hned na první duně, protože jsme vůbec nevěděli, jak se pohybovat, ale o několik let později v Libii nás jeden beduín naučil jezdit a je to vlastně hrozně zajímavá věc projíždět těmi písečnými dunami, jakým způsobem právě to udělat.
Takže trochu školy průjezdu písečnými dunami na závěr?
Takže...
Sedni si za volant, zařaď rychlostní stupeň a jeď.
A to je první chyba, protože nejdřív se musí odpustit pneumatiky, tak aby v podstatě byly měkké jako papuče.
Odpustit pneumatikám?
Ano. A potom teda už sednout do auta, snažit se o co největší výkon toho vozu, když jede člověk v uvozovkách do kopce, těsně před vrcholem té duny sundat nohu z plynu, tak aby to setrvačností dojelo přímo na tu hranu a ideálně skoro zastavilo a potom to nechat na volnoběh spustit dolů.
Těmito praktickými radami, které jsou použitelné, ale toliko v poušti, nikoliv na českých silnicích, dálnicích či polních cestách, se s námi loučí Aleš Vašíček a Pavel Šuba, dvojice cestovatelů a reportérů, která letos vezla jižní poštu do Maroka a ta pošta potom přišla na patřičné adresy. Pánové, já vám děkuju za návštěvu radiožurnálu a přeju vám další zajímavé zážitky při dalších expedicích. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Díky.
Tady je radiožurnál, blížíme se k dalším zprávám, blížíme se k 11. hodině. Soud s Janou Naďovou, ex-šéfy vojenského zpravodajství, to je hlavní zpráva dne.